Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі радіо Марія, які дивляться нас на платформі YouTube. Ми починаємо програму «Резонанс». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати засновника та очільника християнської служби порятунку пана Андрія Оленчика. Слава Ісусу Христу, пане Андрію.
Навіки слава, Сергій. Готові до розмови.
Дуже радий вас бачити і, власне, поговорити про вже майже 5 місяців війни з вами. Пане Андрію, я от таке тривіальне питання на початку нашої розмови хочу вам поставити. Скажіть, будь ласка, ваше найяскравіше враження за цей час, воно яке і з чим пов'язане?
Власне, яскраве враження, думаю, цей час у всіх нас вистачає. По великому рахунку, ми кілька років, оскільки служіння християнської служби порятунку було започатковано у 2016 році, і з самого початку воно було пов'язано з війною, російсько-українською війною, яка в той момент була локалізована на Донбасом. І зрозуміло, що 24 лютого війна не розпочалась. Просто це нова фаза війни, фаза повномасштабного вторгнення. Тому, по великому рахунку, ми готувалися до цієї війни і духовно, і ментально, і наскільки можна було щось прогнозувати, наскільки у нас було розуміння і можливості, безумовно, готувалися і до певних дій в умовах війни. Думаю, що, власне, ми вже протягом цих 5 місяців побачили багато чудес в житті окремих людей, в житті нації в цілому. Ну, але й побачив дуже багато дуже серйозних викликів. Я би сказав так, що для мене особисто всі ці поки що неповних 5 місяців, кожен день фактично яскравий по-своєму. Я думаю, що мало хто очікував, що насправді вторгнення буде настільки серйозним, багатогранним, і що удар буде наноситься зі кількох напрямків одночасно. Плюс, я думаю, що не до кінця було розуміння, що ця війна реально є гібридною, і що вона буде вестися зразу в багатьох площинах одночасно, причому фізична війна, гаряча війна, те, що відбувається безпосередньо на фронтах і все, що зв'язано з фронтами, фізичним протистоянням, буде лише однією з граней. І йде паралельно, як ми знаємо, і дипломатична війна, і економічна, і кібервійна, але безумовно для нас, християн, повинно бути очевидно, що паралельно йде не менш запекла духовна війна. Інше питання, наскільки ми це усвідомлюємо, наскільки ми готові бути добре організованою, мотивованою і вишколеною армією Христа на цій духовній війні, бо нам є кому протистояти на тій стороні. Звідти у всіх цих площинах, які я, і всіх цих вимірах, які я переховав, з нами воюють дуже серйозно. В духовній площині в тому числі. От я би сказав так.
Християнська служба порятунку, вона співпрацює з багатьма парафіями, зі всіма діецезіями Римо-католицької церкви, не лише Римо-католицької церкви, також з протестантами, братами, з українськими греко-католиками. Скажіть, будь ласка, отак, на ваш погляд, наскільки, можливо, в відсотках не будемо говорити, але по відчуттю, наскільки церкви мобілізовані, так, зі свого потенціалу, так, осяжного, а в часі цього вже 5-місячного широкомасштабного протистояння?
Безумовно, у нас служіння є комунічним, і в різних корпусах служителів, а він не один, є представники принаймні 9 християнських конфесій і деномінацій, практично всіх основних християнських конфесій і деномінацій, які взагалі представлені в Україні. Тому цей зріз є достатньо показовим. Можна, в принципі, зрозуміти, яка ситуація в тих чи інших гілках, так, християнства чи християнської церкви в Україні. Я би сказав так, рівень мобілізації, безумовно, сильно підвищився в цілому, порівняно з тим, що ми спостерігали протягом 8 років війни на Донбасі, оскільки в переважній більшості тоді, як на мене, церква в цілому, так, де більше, де менше, в залежності від того, про яку конфесію чи деномінацію йшла мова, церква в цілому поводила себе достатньо інфантильно, оскільки незважаючи на те, що можна абсолютно було, ну, скажімо так, тут не треба мати якогось надприроднього об'явлення, просто простий аналіз логічний показував, що повномасштабне зіткнення з Російською Федерацією, яке з великою долею ймовірності зачепить більшу частину, якщо не всі регіони України, це було більш-менш очевидно. Чи готувалися ми до цього? По великому рахунку, ні. Навіть протягом цих 8 років, поки тривала війна на Донбасі, з більшою активністю бойових дій і руйнувань, і смертей, чи меншою, переважній більшості, як на мене, у всіх конфесіях, деномінаціях зберігався відносний благосний спокій. І я знаю, що для багатьох християн, причому на всіх рівнях, коли мова йде і про ієрархів, пастирів, і коли мова йде про тих, кого прийнято називати простими чи пересічними християнами, якщо взагалі такий термін є коректний і може стосовувати, було шоком те, що ми пережили 24 лютого. І по великому рахунку, так, більшість власних цих церковних середовищ, переживши цей перший шок, почали переорієнтовуватися, намагатися зрозуміти, яким чином можна служити людям, що в кінці кінців робити зі своїми там парафіянами, зі своїми членами церкви, якщо мовити про протестантське середовище. Але це зайняло час. І зараз в основному все сконцентровано на, так би мовити, гуманітарній діяльності, хоча абсолютно зрозуміло, що так званий гуманітарний етап, а він, як правило, займає 3-4 місяці перших бойових зіткнень такого типу, збройних конфліктів такого типу. І треба переключатися на наступні завдання. І от абсолютно очевидно, що максимум через півроку, це максимум, а можливо і швидше, як тільки будуть заморожені активні бойові дії, так чи інакше, війна не припиниться. Ніхто, я думаю, з цього приводу не повинен мати шкідливих ілюзій. Війна буде тривати. Просто вона, як це і характерно для гібридної війни, буде перетікати в ті чи інші форми, буде точитися в тих чи інших сферах. Скільки залишиться територій окупованих? Якого характеру буде далі це збройне протистояння, ми зараз остаточно зрозуміти не можемо. Але що ми зможемо зрозуміти точно? Що через півроку вже є наступна хвиля завдань. І можна скільки завгодно продовжувати роздавати необхідні речі, консерви, памперси і так далі. Це важливо, особливо для перших місяців війни. Але вже зараз ми повинні починати готуватися до викликів наступного горизонту часового. Чи спостерігаємо це в церкві? От, власне, усвідомлення. Я зараз не говорю про конкретну конфесію чи деномінацію. Усвідомлення того, що вже йде наступна хвиля викликів, і прямо зараз треба починати розгортати свої якісь можливості, своє розуміння для того, щоб бути готовими до цієї хвилі викликів? Ні. От точно так само, як був певний часовий лаг запізнений, тормозний шлях протягом всього часу, коли йшла війна на Донбасі, і це здавалося, що це далеко, і переважній більшості людей, християн в Україні не стосується, так? Була така планка, про що ми проповідували в церквах, про що ми говорили в церквах, переважній більшості. служителі, які реально займалися проблемами і певним чином в тій чи іншій формі покликані різні у християн на війні, на фазі донбаській, так би мовити, і тим більше зараз під час повномасштабного вторгнення, покликань є багато. Але насправді кількість людей, які йшли в цих покликаннях, це була абсолютна меншість. Я знаю, що в багатьох конфесіях деномінації це були швидше такі маргінальні заняття, так, ніж якийсь загальний стрім, загальна логіка, загальна така духовна затесаність і ментальна в конфесіях деномінаціях. Тому, по великому рахунку, комусь може здатися, що це звучить категорично, але ну, це моє переживання, це моє особисте досвідчення, оскільки християнська любов порятунку, в принципі, є сурідним таким християнським, я не скажу парамілітарним, але таким мобілізованим середовищем. І в нас вже за ці роки є своє уявлення і свої якісь критерії оцінки. Тому вважаю, що церква не готувалася, не брала належної участі у подіях навколо війни на Донбасі, і тим більше не готувалася повною мірою до того, що очевидно рано чи пізно мало статися, і власне те, що стало реальністю 24 лютого. Зараз ми наздоганяємо, так? От зараз, принаймні, в те, що стосується гуманітарної місії, те, що стосується, а вона складається з трьох складових. Перше, це фронтовий тил, тобто спроба якимось чином, і є достатньо високий рівень мобілізації, тим, щоб підтримувати всім необхідним підрозділи, наші військові підрозділи, які безпосередньо знаходяться на лінії вогню. Друге, це підтримка гуманітарна біженців. І ці хвилі основні вже пройшли в перші місяці, але зрозуміло, що ті люди, які осіли на тих чи інших теренах, потребують ще додаткової певної підтримки. Ну і безумовно, це третє, це люди, які зараз проживають на деокупованих територіях або територіях, які пережили, навіть якщо вони не були формально окуповані, деякий час пережили, знаходилися, скажімо так, у вулкані активних бойових дій, у цьому джерелі вулкана. От ці три категорії людей, безумовно, церква достатньо мобілізувалася і з запізненням знайшли, бо до цього треба було готуватися набагато раніше. Але зараз церква значною мірою мобілізувалася і бере участь у реалізації цієї місії. Але цього мало. І саме головне те, що ми знову зараз реально, як правило, не намагаємося в цілому зрозуміти, що нас чекає, як я сказав, в перспективі максимум через наступні 6 місяців, ну, м'яко кажучи, кінець 22-го, початок 23-го року, і цілеспрямовано до цього не готуємося. А значить, ми будемо знову перелаштовуватися по ходу і знову будемо запізнюватися. І я думаю, насправді, що це така серйозна проблема, яка замішана на багатьох факторах і, як я сказав, певної, в принципі, інфантильності церкви, і якихось таких теологічних таких якихось буває проявах, я би сказав, псевдохристиянського пацифізму, що, як на мене, з реальним християнством мало що має спільного. І, в принципі, затесаність переважній більшості, де більше, де менше, в залежності від конфесії деномінацій, робота на комфорт людини, не на вказування на ті скажімо так, випробування, серйозні випробування, до яких ми маємо бути готові, і, власне, навчання людей, так, формація людей в тим, щоб вони були в стані не просто виживати в цих умовах, але й діяти в цих умовах, до чого покликані всі християни, екстремальних умовах, а швидше спроба залишити людей в цій зоні комфорту, де все на своїх місцях, де Бог покликаний в першу чергу служити людям для того, щоб у них все було добре. Так? І от значною мірою я вважаю, що був серйозним сигналом, таким дзвіночком була пандемія і, власне, готовність, да, в принципі, всіх християнських середовищ до того, щоб зустріти ті виклики, які пов'язані з цим. Але ця війна, я думаю, ще більш яскраво конкретно показала, що пора перетворюватися із церкви комфорту, перетворюється в реальну церкву впливу, в реальну апостольську воюючу церкву, воюючу у всіх відношеннях і в фізичному, оскільки одним із абсолютно природних християнських покликань є також і захищати батьківщину зі зброєю в руках. Одне із семи основних покликань, які ми виділяємо. Але і безумовно, і в прямому розумінні, скажімо, окей, зараз активні бойові дії так чи інакше заморозиться, я би сказав, я не думаю, що закінчиться, але заморозиться на певному, як десь там в якомусь такому середньому варіанті, я не думаю, що буде досягнута остаточна перемога одної з сторін. І от питання заключається в тому, що вся країна перетворюється в місіонерський простір, величезний місіонерський простір, розгромлена країна, деокуповані території, а території, які пережили активні бойові дії, знищена інфраструктура, мільйони загублених людей, повернення сотень тисяч ветеранів, це множиться на проблеми в їх сім'ях, само собою вони будуть співзалежні переживати ті самі проблеми, що переживають, це буде переноситься той посттравмат, власне, те, чим прийдуть ці хлопці з війни, ці біженці, мільйони, які втратили домівки. Питання. Ми віддаємо собі звіт, з чим ми будемо мати справу з якою країною? Ми віддаємо собі звіт, яке покликання церкви в таких умовах? Бо в часи ранніх християн, я думаю, що неважко переконатися, погортавши історію чи послухавши проповідників відповідних, переконатися, що серйозне поширення християнства, зокрема, було пов'язано з тим, що в екстремальних умовах, чи це мор, чи це якісь природні катаклізми, чи ну, ще якісь негаразди, християни опинялися, не просто не розпилялися, не просто десь ховалися в печерах, зберігаючи свою ідентичність і свою спільність. Вони були в гущі подій. Це було основним свідоцтвом. Таким чином, власне, безумовно, слава Богу, що починаючи з 24 лютого, переважна більшість церковних свідочів прокинулися і почали відповідним чином намагатися реагувати на ті виклики, на ті випробування, на ті події, які ми переживаємо. Однак цього мало. Я стверджую, що цього мало. Тому що ми запізненням реагуємо на ці події, які були передбачувані і до того, фактично, вибачаюсь, не тренувалися так, на Донбасі, так, коли це було в менших масштабах, але характер проблем був той самий. Для нас це було щось потустороннє, далеке для переважній більшості. На жаль, я особисто, моє таке бачення ситуації, що ми не готуємося до наступних викликів точно так само і будемо спробувати їх наздоганяти по ходу. А це пророчна ситуація. Церква, якщо вона має реальний намір, і це насправді реальне покликання, це доручення Христа, бути реальною закваскою, євангельською закваскою для країни, бути сіллю землі і світлом світу, ми не можемо собі дозволити таку інфантильну і постійно з серйозним запізненням реакцію на ті події, які переживає наша країна. Ми маємо бути в гущі подій. Ми маємо бути сильним для нас.
Ви дуже багато гарних речей сказали, так? Дійсно, деякі ось наводять трошки, чесно кажучи, смуту, що так. Я думав, що у нас трошечки оптимістичніше, особливо, коли бачив, як в перший місяць от дуже багато ієрархів, священників там молилися, ну, сподвижництвом займалися. Так, здавалося, що ось він, кульмінаційний момент навернення для всіх українців. Зараз почнуть навертатися, зараз тренд, можливо, на церкву, можливо, неправильне слово тренд, але тренд на церкву буде у нас, що люди підуть до ієрархів, нарешті спаде та пелена недовіри, можливо, до церкви, яка була до війни. Нарешті буде об'єднання, нарешті буде дуже гарний, продуктивний, екуменічний діалог. Зараз бачу, що трошечки наївно думав, от якщо схилятися над вашим щойним монологом. Я думаю, що ви з багатьма священниками, ієрархами, пасторами говорили на цю тему, от в такій саме тональності, як зараз це озвучуєте на нашому YouTube-каналі і на радіо. Скажіть, будь ласка, яка у них реакція на це була? Вони якось пояснювали, чому саме так?
Ну, насправді, коли те, що я говорю, стосується, так би мовити, церкви чи конфесій в цілому, так? Безумовно, було і є, слава Богу, достатньо багато і ієрархів, і священників, і тим більше мирян, якщо ми говоримо про католиків, для яких те, що відбувалося починаючи з 14-го року, не було чимось другорядним, чимось, що не стосується їх життя і їх служіння. Але коли ми говоримо про церкву в цілому, так, у загальну, то враження саме таке. Так, безумовно, перший місяць, коли ми переживали цей шок, це викликало певне таке пробудження, певний тектонічний сув. Але тут є два моменти. Момент перший. Пам'ятаємо 14-й рік. Оцей підйом, який почався з Майдану, війна, багато про це говорили в храмах, багато було спроб насправді щось зробити, там, яким чином служити людям, які на Донбасі, підтримувати військовослужбовців. Але прийшов час, коли все відносно, здавалося, заспокоїлося, верніше воно локалізувалося. Вся ця проблема, всі ці біда продовження, насправді, цього збройного конфлікту, воно локалізувалося в конкретному регіоні. І переважно більшості наші церковні середовища заспокоїлись, хіба не так? Питання заключається в тому, що от зараз, наприклад, війна відносно, да, прилітають ракети, є загроза. Якщо говорити про наш північний регіон, так, зокрема Київ, є загроза там певного гіпотетичного наступу з Білорусі. Це ще тримає в тонусі. Але по великому рахунку, подивіться, наскільки ми вже розслабилися значною мірою, так? Скільки ми говоримо про це в церквах, чи зробили ми відповідні уроки? Адже кожна парафія, якщо ми говоримо, католицька церква, чи будь-яка церковна спільнота, помісна церква, як це називають у протестантів, по великому рахунку, опираючись на цей досвід, який ми пережили, уже має працювати над тим, щоб бути в будь-який момент бути готовим стати гуманітарним хабом, центром, де зможе бути забезпечений якийсь захист цивільних людей в екстремальних умовах, умовах бойових дій чи якихось інших екстремальних надзвичайних ситуацій. Ми повинні навчати, власне, організувати те, щоб йти тим шляхом, щоб кожна парафія стала, наприклад, центром певного навчання, правил, той самий тактичної метини, певних правил, певних навиків виживання в екстремальних умовах і самостійно, і для того, щоб люди були готові допомогти один одному. Тому фактор заспокоєння, він вже включився. І об'єктивно, я думаю, що по мірі того, коли ситуація, видимо, буде заспокоюватися і локалізуватися знову тільки з окуповані території, однак, як тільки настане відносний, скажімо, ілюзорний, я би сказав, такий спокійний період, то спрацює той самий синдром, який ми вже бачили в попередні роки відносно тої військової фази, яка стосувалася Донбасу. Це по-перше. А по-друге, мало бути мобілізованим і просто от намагатися бути готовим щось допомагати, кудись бігти, щось робити. Треба планомірно вчитися, готуватися. Треба розгортати відповідні в лапках бойові порядки серед християн. Скажімо, потрібно серйозно зараз уже, якщо ми отримаємо відповідну передишку, готувати капеланів. Так? Це не має бути спонтанний процес. Так? Тобто в даному випадку капеланські відповідні служби, капеланське середовище мають формуватися повноцінно у всіх конфесійних деномінаціях. Має створюватися відповідна мережа миротворців, тобто людей, які в стані допомагати цивільному населенню в екстремальних умовах. Навіть коли ми говоримо про молитву, ми маємо будувати реально наш цей молитовний простір, духовний розуміючи, що ми ведемо духовну війну. І ми маємо, як церква, виконати ту частину роботи, яку виконував на полі бою з Амаликом, пам'ятаємо весь цей епізод зі Старого Заповіту, яку виконує не тільки Ісус Навин, але й колективний Мойсей, Хур і Арон. Тобто зараз ми мали би спрогнозувати ті уроки, які ми вже отримали, принаймні після 24 лютого, ми мали би реально спрогнозувати, що буде потребуватися від церкви, яка має бути постава церкви, що буде потребуватися від церкви уже в найближчому майбутньому, і починати на це планомірно працювати. Тому, враховуючи два фактори, ймовірність заспокоєння, так, як тільки загроза відійде безпосередньо від дверей наших храмів, наших домівок. І друге, готовність діяти, але без осмисленої підготовки і перетворення в церкви. Основи для такої ефективної дії, я думаю, що без цих, власне, ці два фактори можуть знов привести до того, що після того, коли пройде цей перший чи другий шок, ми спробуємо повернутися в ту саму зону комфорту. І, власне, це є недопустимо.
Угу. Пане Андрію, як ви реагуєте на прийняття ось цієї Стамбульської конвенції, ратифікацію? Так? Я від багатьох людей чув, що ось, можливо, так, це дуже зараз серйозний удар по християнам в Україні, але, можливо, в часі війни про це не варто говорити, бо від цього буде більше шкоди. Так, і вас щодо цього.
Ну, в даній ситуації я вважаю, що це, ну, ви знаєте, відома класична поза Страуса, що ніколи для Страуса не приносила реального добра, так? І я думаю, що така позиція християн, вона в кінцевому результаті зіграє дуже поганий жарт в лапках, бо це буде зовсім не смішно. З Україною, як важко Україну насправді назвати вже християнською країною, а нашу націю християнською. Але все-таки ми зберігаємо цю закваску. Воно ще є на рівні історичної пам'яті, десь навіть частково нашої національної ідентичності. Воно не відшліфовано і не ініційовано як слід, так? Але так чи інакше ця основа ще зберігається. Так от, в цьому плані, якщо ми будемо таким чином реагувати на події, наприклад, як пов'язано з ратифікацією Стамбульської конвенції, я думаю, що уже в середньостроковій перспективі ми битву за Україну маємо всі шанси програти. Тобто, хтось каже, ну що ж так песимістично написано? Та ні, реалістично. Ви знаєте, в ХСП, проходячи в такому парамілітарному християнському мисленні, знаєте, десь така парадигма мислення, як у хрестоносців, чи може у крістерів мексиканських, так? Десь от в цій логіці ми розвивалися. Для нас це нормально. Ми просто бачимо реалії, ми називаємо речі своїми іменами, і ми готуємося до того, щоб зробити те, що від нас залежить, для того, щоб мінімізувати, якщо не нейтралізувати відповідні виклики і загрози для нашої батьківщини, для нашої нації. І тому це колосальна проблема. Ще кілька місяців тому у нас піднімалось питання в нашому середовищі, ми намагалися це обговорювати і назовні, що на фоні протистояння з руським міром є велика загроза, що ми на протиході під виглядом європейської інтеграції, а нам потрібна ж підтримка, правильно, це зрозуміло, так, іноземно, щоб західний, ну, в міру цивілізований світ був консолідований і була сильна коаліція, власне, яка допоможе нам вистояти в протистоянні з руським міром. Щоб на цьому протиході почнемо просто влітати в гендерну адженду. І цей неомарксистський мейнстрім, який худобідно стримувався більш-менш всі попередні роки, з великим трудом, зараз просто буде реалізовуватися швидкістю світла. І Стамбул. Після ратифікації Стамбульської конвенції ми ж стали свідками, як буквально через тиждень з'явилися петиції до президента, так, які буквально за кілька днів набирали 25 тисяч необхідних голосів про легалізацію одностатевих шлюбів. Наші опоненти не збираються ні гальмувати в зв'язку з тим, що в країні війна, ні нічого очікувати. Вони будуть просто використовувати момент. Ми вважаємо, що насправді є чотири фактори загрози для України, кожен з яких на тому чи історичному етапі в той чи інший спосіб є менш актуальним, більш актуальним, але їх всі чотири треба тримати дуже щільно в полі зору. Безумовно, східний фактор, як ми його називаємо, це «русський мір», все, що пов'язано з цим, ми просто зобов'язані вистояти, інакше нас не буде. Ні країни не буде, ні нації не буде, та й, вибачаюся, Христової церкви на нашій землі не буде. Далі, другий західний, власне, що пов'язано з гендерною ідеологією, тим, що зараз представляє, на жаль, сьогоднішня стара і вже в лапках добра Європа. І, але ми ще виділяємо південний фактор, це можливість ісламської експансії, духовної, світоглядної, і в основному це ще називається турецьким фактором. Ну і північний фактор – неоязичництво. Ну цей фактор, насправді, така, знаєте, гримуча суміш, власне, до цих якихось вірувань, я би навіть світоглядних таких доктрин і парадигм, так, десь суміш чогось нібито до християнського, старослов'янського, зі скандинавськими якимись віруваннями, і кельтськими, і чого там тільки не намішано. І, наприклад, ці два фактори останні, вони, здається, не такі суттєві, порівняно з русським міром. Навіть європейський гендер, так, оцей західний фактор, применшив перед страхом, так, який ми зараз переживаємо, і перед цим шокінгом переживаємо перед русським міром. Але насправді, ми маємо зробити все від нас залежне, це наше покликання в церкві, щоб Україна стала реально, на даний момент ще не є такою, але має потенціал для цього. І має певний пасіонарний заряд для цього, так? Має основу генетичну для цього, стати реальним новітнім плацдармом християнської цивілізації. Багато західних християн стверджують, що вони стверджували це щодо України раніше, і щодо власне українців як нації, це здавалося таким, ну, приємно, так, як комплімент. Україна має особливе значення, тут буде підніматися новітня апостольська Христова армія, яка буде йти на схід і на захід, і так далі, через Україну і українців буде відновлюватися християнська цивілізація, ці традиції. Це все до 24 лютого здавалося просто таким, знаєте, маргінально, прикольно, пророчим, харизматичним. Насправді, після 24 лютого ми бачимо, що з великою долею ймовірності ми маємо цю місію і маємо цей потенціал. І ми не можемо програти країну ні одному з цих факторів, оскільки кінцем результату це приведе до того, що ця місія, наша нація не стане понуті нацією священників і місіонерів, а наша земля не стане в понуті територією Царства Божого, відповідно, те, що нам пророкували, прогнозували про те, що ми будемо робити, да, на схід, на захід, нам без зі своїми проблемами зараз справитися. І тут от виникає якраз питання, от остання фраза, знов таки постави церкви. До сих пір ми говорили, яким чином ми реагуємо на виклики, які є зумовлені війною. Але насправді це теж глобальний виклик, причому вже середньострокової перспективи, а не колись далеко майбутнього. Церква має своє соціальне вчення, церква має своє бачення, яким чином має бути влаштована ця держава, на яких засадах має будуватися наша національна ідея інтегруюча, і ми просто зобов'язані в цих умовах стати провідниками цих ідей. Тобто це наступне завдання, так, наступного часового горизонту. Але це питання місяців, навіть не років, коли ми маємо зайняти цю нішу і маємо, власне, бути готовими стати носіями до цієї нової парадигми українців як християнської нації, України як, власне, цього анклаву нової християнської цивілізації. Тому от так в цілому, так, виглядає на даний момент ситуація. І до всіх викликів, як і тих, що будуть через півроку, так і власне оцих колосальних суспільно-світоглядних, да, суспільно-світоглядної битви, ми зараз зобов'язані просто сміливо і чесно дивитися вперед, трохи далі, і серйозно готуватися до цієї битви. Ми не маємо права програти ні руському міру, але не маємо права програти Україну в цілому, будь-якому з цих факторів, в будь-яких їх комбінацій.
Пане Андрію, останнє запитання, з вашої ласки. Так, в нещодавному своєму інтерв'ю з владикою Яном Собілою він сказав, що дуже є прикрим те, що в Україні ще є певна кількість християн, які підтримують руський мір. Як ви вважаєте, що є причиною цьому, що на п'ятому місяці війни у нас є ще енна кількість християн, яка підтримує ворога, звучить, ну, як якнайменше скандально, але правдиво, на жаль.
Ну, насправді, знов-таки, ми часто, вважаючи, що це правильна християнська риторика, вживаємо якісь на півтіні, знаєте, на півтона, прикриваючи це лагідністю, там, християнською любов'ю і так далі. Так, це ворог. Об'єктивно, це ворог. Сатана – це ворог. Ті, хто служить йому, несуть хаос, руйнування, смерть – це наші вороги. І в кінці кінців заповідь не звучить. Любіть всіх людей, як би вони не помилялися, так? Любіть ворогів ваших. Тому в даному випадку вороги – це завжди вороги. На рахунок того, владика Ян Собіло, він служить у Запоріжжі, ми це знаємо, це Харківська, Запорізька дієцезія. І, безумовно, наш східний і південні терени серйозно уражені тим, що називається руським міром. Треба окремо серйозно розбиратися, що таке руський мір. Це не просто ведмеді з циганами, з гармошками і балалайками, з якимись частушками. Це не просто велика руська культура, там, Достоєвський і балет Большого театру. Це не просто якась маргінальна геополітична доктрина схиблених людей, які намагаються відновити імперію. Це набагато складніше і серйозніше. І це має як духовну площину, так і світоглядну площину, так і площину уже реалізації конкретних доктринальних речей в політичній сфері, економічній, тобто яким чином, власне, облаштовується фізичний світ. І дуже багато років, власне, ця доктрина руського міра у всіх цих площинах, значна частина наших співгромадян, вони інфікувалися нею. Да? По великому рахунку, взагалі, стратегія гібридної війни передбачає, що фізичне зіткнення, тобто гаряча війна, да, безпосередньо збройне зіткнення, це вже останній з аргументів або доповнюючий. І в інтенсивність цього зіткнення вона буде залежати напряму від того, наскільки успішним були стосування попередніх інтервенцій, так, в інших сферах, в тому числі духовні і світоглядні. Тому, на жаль, незважаючи на те, що відбувається, безумовно, я допускаю, що є багато людей, які навіть знаходячись під авіабомбами і ракетами агресора, якимось чином ментально відділяють Путіна і руський народ, там, власне, Пушкін – це хорошо, так? Тобто, яке це має відношення, власне, до того, що відбувається зараз з Україною і навколо України, та біда, яка прийшла зі Сходу. І насправді, таких метафоз багато. Руський мір – це єресь. Руський мір – це вірус, який покликаний, проникаючи на певні території, проникаючи в світоглядний духовний простір конкретних народів, знищувати їх національну ідентичність, знищувати їх історичну пам'ять, знищувати і особисту гідність кожного окремо взятої людини. І таким чином, через руський мір, всі ці народи перетворюються в біомасу, які вливаються в цей загальний, абсолютно штучний, з фейковою історичними коріннями, біомасу, яку ми називаємо «русський» чи «русський народ». І вже маса народів переварені на території Російської Федерації, так? І реально щодо нас, власне, здійснюється той самий підхід, та сама спецоперація, і це відбувається дуже багато років. Цьому треба протистояти. Це не вилікується за один день. І на питання, чи є тут місце для певної місії церкви, напряму. Тому що в духовному просторі і значною мірою світоглядному просторі якщо церква не виконує свою частину роботи, то секуляризована держава чи світська, навіть влада, якщо вона буде навіть в принципі навколо церковної і відносно християнської, цю колосальну роботу не виконує. І тому ця війна для нас ніколи не припиниться. До тих пір, поки паростки того, що називається «руським міром», будуть посіяні в умах і серцях хоча б частини наших співгромадян. Так що в даному випадку, Владика, я абсолютно правий. Питання просто в тому, що нам недостатньо констатувати проблему. Нам треба починати готуватися, як церкві, використати весь свій потенціал, всі свої знання. В кінці кінців те помазання, яке дає нам Бог в надприродний спосіб, для того, щоб відвоювати свою країну і свій народ у сатани. Який би спосіб сатана щодо нашого народу, щодо нашої країни не діяв. Руський мір, європейський гендер, потенційно іслам, ісламська експансія чи розквіт неоязичництва, який, до речі, ми зараз протягом цих п'яти, неповних п'яти місяців прекрасно спостерігаємо, так? Багато-багато проявів і, власне, основні наративи, на яких зараз, навколо яких мобілізується, якими мислить нація, носять явно нехристиянський характер. Це ж очевидно, ні? Тому висновок такий. Викликів багато. Є ті виклики, на які ми зобов'язані реагувати тут і зараз. Є виклики, наступні хвилі викликів, до яких нам треба бути готовими через 6 місяців. Є ті виклики, які будуть готовими через 12 місяців. Але ми повинні просто на них осмислено, тверезо, і я ще раз говорю, сміливо, без літеплості, лінії і страху подивитися, ідентифікувати і починати готуватися до виконання нашої місії як Христової Церкви по нейтралізації викликів. І для того, щоб стати стержнем нової цивілізації, ренесанса християнства тут, на нашій землі, а можливо і стати прикладом для багатьох інших народів, які вже втратили цю ідентичність, втратили ці стержні, втратили ці ціннісні орієнтири. От приблизно так. У нас немає іншого шляху.
Ну що ж, на цьому, я думаю, будемо дякувати вам. Дякую за дуже конкретні, чіткі відповіді, які, я впевнений, дадуть нашим слухачам і глядачам багато їжі для роздуму. Так, я скажу, що я просто на одному дусі, на одному диханні вас послухав, і дуже-дуже з багатьма речами просто дійсно що погоджуюсь. Дякую вам, пане Андрію, за ваш час. Нагадую нашим слухачам, що це була програма «Резонанс», і багато заяв дійсно були резонансними в цьому ефірі. Будь ласка, ширте, ставте уподобайки і підписуйтесь на наш YouTube-канал. З вами був Іваницький Сергій, пан Андрій Оленчик. Слава Ісусу Христу! Дякую, пане Андрій.
Слава, дякую вам за можливість поговорити і висловити якісь свої думки сьогодні.